скажіть, будь ласка, пане Ігорю, як от на вашу думку, які якби там конкретні засоби, методи, я не знаю, операції, заходи, проекти, що власне такого можна запропонувати, що якби створювало цю нову українську ідентичність, тому що стара вона, ну, очевидно, не спрацьовує.
Для початку треба говорити про ідентичність взагалі. Найголовніший компонент, найголовніший засіб для створення ідентичності – це мова. І тому українська мова має надзвичайно велике значення для єдності українського народу. Це з одного боку, тому що це відчуття своїх, свій, чужий. І з другого боку, це дуже важливо, особливо в умовах гібридної війни, коли не зрозуміло, хто перед тобою. Але ми ж розуміємо, що росіяни – вони українську, не то, що на неї не говорять, вони її дуже погано розуміють. Свого часу були опубліковані записи переговорів між двома російськими розвідниками, які моніторили ситуацію на Донбасі. І там один розписував, ну, ти там розказуєш, ти слухав різні канали, про що там вони говорять. Все розказує, там говорили про то-то, там про то-то, там про то-то. А тут, ну, каже, щось таке. Ну, каже, ну, про що говорили, питаю його. А той говорить, ну, не знаю, що тут тріщали там по-українським, що то про Горловку. Тобто він зі всього зрозумів тільки одне слово – Горловка. Тобто навіть з точки зору суто тактичних міркувань, бойових міркувань, українцям треба мати свою бойову мову. І цією мовою є природна мова українська, яка зрозуміла для нас і яка не зрозуміла для ворога. А з другого боку, дуже важливо, дуже важливим компонентом ідентичності вже в плані формування оновленої української нації – це питання чіткого розуміння майбутнього, в чому полягає наша місія, в чому полягає наша мета, яка має бути стратегія, які мають бути критерії досягнення цієї мети, що кожен учасник руху до цієї мети отримає. Свого часу, от коли Богдан Хмельницький організував війну за визволення України, там було дуже чітко. Там було сказано так, що всі, які будуть нам допомагати, всі, які стануть козаками, вони не будуть платити податків. Це зрозуміло було для всіх. Було зрозуміло, що у нас має бути своя віра. От в нас козацька віра. Ким би ти там раніше не був, чи там католиком, чи кимсь іншим, ти мав вірити в ту віру, яка є в козаків. Далі там, що було у військах Хмельницького, там було чітко. На якій би ти мові не говорив, якого б ти походження не був, у нас козацька мова українська. Тому що це армія, тут все повинно, накази виконуватися без перекладачів. Воно все повинно робитися рефлекторно. І тому знову ми приходимо з одного боку. Мова, мета і участь кожного. Кожен повинен знати, що він отримає, якщо він буде брати участь у війні за цю мету.
Тобто, якщо у нас немає держави, або держава майже не виконує якихось функцій державних, то цей рух повинен мати перед собою дуже важливі завдання з точки зору того, щоб зробити державу відповідною для суспільства, а не ту, яка, на жаль, сьогодні. Чи зрозуміло це?
Так, зрозуміло. Я думаю, що ситуація буде загострюватися. І зараз важко сказати, які мають бути масштаби цього руху, щоб його сприйняли серйозно. Ну, можна сказати так, що якщо він війде в парламент і буде мати там більшість, то з ним точно серйозно будуть говорити. Але ситуація може йти до загострення і можуть серйозно спілкуватися навіть з рухом, який перебуває в відносно зародковому стані, ну вже щось там про себе показав, але буде видно, що це люди, які готові йти до кінця. Тобто буде щось тверде і надійне. Ось такими будуть говорити. Завжди підтримують сильних. Якщо ми будемо сильні, нас будуть підтримувати. Але це треба показати.
Національні ідеї, стратегії повинні бути якісь більш серйозні питання, чи просто рух. Цей рух повинен мати серйозні об'єднавчі можливості, вплоть до того, щоб зробити державу для країни. Суспільства.
У 2015 році закінчилося перше коло гібридної війни Росії проти України. Вона почала цю війну відразу ж у 1991 році. Це коло війни закінчилося поразкою для Росії. Тобто ті шалені ресурси, які були вкладені в розчленування України, вони просто були витрачені намарно. Вони не дали свого результату. Тому що дещо з'явилося тут таке, що не було враховане при розробці цих сценаріїв. І зараз почалося нове коло гібридної війни. Воно також йде, наскільки я розумію, зараз також з орієнтацією на 25 років, приблизно 20-25 років. Тобто це серйозна стратегія. Вона почалася зараз в двох напрямках. Перший – це духовний напрямок, напрямок світоглядний. І другий – це мовний напрямок. Коли зараз дослідники фіксують, що відбувається скорочення вживання української мови 1-2% на місяць, це є неприродний процес. Тобто це явно процес, який здійснюється іззовні. Оце форма гібридної війни. І, відповідно, Україна зараз почала новий етап свого державотворення. Сенс перших 25 років полягав в тому, щоб просто відірватися від Москви. Завдання наступного етапу – це сформувати власне українську державу. І тому цей рух, він повинен бути державотворчим. І якщо говорити, хто має почати цей рух, це має бути масовий рух середнього класу, масовий рух творчого класу. У нас в цьому плані є один дуже такий позитивний момент, про що говорить соціологія. Ви, напевно, чули цю пропорцію 5-95. Тобто реально 5% людей спроможні критично осмислювати інформацію і творити. А 95% орієнтуються на те, щоб їх підтримати. І тому, якщо зараз організується оцей середній клас, творчий клас, в першу чергу ті люди, які включилися як добровольці в АТО, які включилися в волонтерський рух, це до 10% населення, якщо вони об'єднаються, це і буде та серйозна сила, яка може мати стратегію, мету і всі потрібні інституції. І це питання вже висить в повітрі, тому що ми бачимо, що люди готові діяти, але в них немає об'єднуючої ідеї, об'єднуючої ідеології і об'єднуючої організації. Це питання зараз висить в повітрі. І оскільки є таке замовлення і є можливість отримати підтримку як зсередини, так і ззовні, ця можливість буде реалізована. Я думаю, що вона буде реалізована вже до кінця року. Тому що воно по-іншому не може бути. Я просто відчуваю, як воно вже бринить в повітрі. Оця вся ідея. Ідея творення державотворчого руху як масового руху середнього класу.
Дякую. Ще питання?
У мене питання просте. Цікавить ваша думка, яким чином ми можемо заставити нашу владу все ж таки перестати красти і трошки почати працювати для держави і народу? Може, якась молитва є? Чи Майдан, чи зразу на вирок? Як ви вважаєте?
Владу зупинити дуже важко, тому що вона діє по своїй програмі, і, по-моєму, вона вже не зовсім розуміє, що відбувається, тобто вони втратили інстинкт самозбереження. І з одного боку є люди, які намагаються їх стримати, щоб так багато не крали. Десь там проводяться якісь акції, якісь там пікети, якісь розслідування. Тобто це певною мірою стримування, щоб вони не розвалили систему раніше, чим потрібно. Але ті люди, які дивляться трохи далі, які володіють конструктивним мисленням, вони повинні всі свої сили докласти до того, щоб творити нову систему. Тому що стару систему, вона не підлягає модернізації. Всі сили, хто може це робити, на творення нової системи, на творення громадянського суспільства, на творення нової держави, про що говорив Роман.
Зізнатися в тому, що у нас на сьогодні друзів немає, єдиний друг – це ми самі. І як ми розвинемось, як ми станемо сильними, так і буде. Інакше варіантом.
Правильно закінчили ви свою промову, що треба, щоб ми самі були сильними. Тому що друзі з'являються у тих, хто сильний. У слабаків немає друзів. У них є у слабаків ті, які хочуть на них поживитися. І тому головна сила знаходиться в нас. Українці мають всі ресурси, які потрібні. Держави, які піднімалися з попелу, вони піднімалися в першу чергу власним ресурсом, власною силою. У нас все є. І ми це все можемо зробити. І ми це зробимо.
Питання у зв'язку з тим, що згадувалося, що олігархи мають піти і дати дорогу середньому малому бізнесу. Як це може відбутися? Це прийняття законів, що в ним може бути влада, або ж це розділення їх бізнесу на частини. Як це практично може відбутися стосовно України?
Сила олігархів тримається на засобах масової інформації, в першу чергу на телевізорі. Тобто перше, що треба робити, це перестати дивитися телевізор і переконувати своїх друзів, своїх знайомих, щоб вони не дивилися телевізор. Тому що телевізор – це не новини, це не інформація, це засіб пропаганди, засіб зомбування. Кожне слово, сказане в засобах масової інформації, воно сказано проти вас. І тому от з цієї першої справи і треба почати. Це, ну, комусь це може бути важко, але принаймні це практично. Це, я знаю, що з моїх друзів ніхто телевізор вже не дивиться.
Дуже лаконічно і коротко, значить, назвіть ім'я ворога.
Головний ворог – це Московія, яка вже ворогом України більше трьох століть, яка паразитує на Російській Федерації. Це той ворог, який є тут і зараз. Але з другого боку ми бачимо, що багато проблем сидять в головах самих українців, у наших звичках, у наших неправильних стереотипах, у наших псевдорелігіях. І тому, якщо говорити в цілому, то ворогом є вся ця паразитична система, яку ще називають матрицею, або яку називають, ну, власне, цією індустріальною формацією. Великий конвеєр, де людина є тільки живою гайкою в ньому, не самодостатньою, залежною, і яка нічого не вирішує. І тому головна дія повинна бути спрямована на творення нової системи, саме на творення, а не на боротьбу. Тому що коли відбувається боротьба з чимось старим, наприклад, боротьба з існуючою системою, вона насправді її розвиває, її модернізує, тому що система мусить реагувати, вона мусить адаптуватися до Майдану, вона адаптувалася до громадянського суспільства, до цих всіх акцій. Але якщо ми будемо творити нову систему, то вся наша енергія піде туди. Тобто це найкращий спосіб боротьби з нашим ворогом.
Ця концепція інтермаріуму, поки Чорноморського Союзу, ну, вона виглядає дуже цікаво і привабливо, ну, принаймні для нас. Але от якихось реальних кроків в цьому напрямку не видно. От мені цікаво, може ви знаєте щось більше, може пан Ігор чи
з боку української влади немає руху в напрямку інтермаріум, тому що вона в ньому не зацікавлена. Це творення нової системи, це зовнішній контроль, це певний аудит, це реформація внутрішня. Воно її лякає, тому що це доведеться відірватися від існуючої годівниці. Хто найбільше зацікавлений в інтермаріум? Це з одного боку Сполучені Штати, які, я думаю, що це краще розуміє, чим у нас. І з наших найближчих союзників це Литва. Бо вона, ну, відчуває себе найменш впевнено в силу тих обставин, що там населення як половина Києва. Але перевага Литви в тому, що вона має хороший імідж і довіру серед українців. Литва може бути хорошим посередником для того, щоб відкрити Україну для наших зовнішніх союзників. Тобто Литва може бути оцим таким аудитором, який скаже: слухайте, оцим ресурси можна давати, а цим не можна давати. Тому в першу чергу треба дружити з Литвою. Ну і змінюватися саме. Безумовно.
Таке ще питання з приводу Китаю, континентального союзу. А наскільки взагалі може вважатися Китай там умовним товаришем Росії, враховуючи на певну зацікавленість того ж самого Сибіру?
Китай зацікавлений в існуючій владі, тому що ця влада ділиться землею, ділиться територіями з Китаєм. Тому він її буде підтримувати, навіть в тому плані, що він не буде її заважати. Головне, що це антиамериканський союз. Навіть якщо просто Китай буде ставати сильнішим, він буде відволікати на себе сили Сполучених Штатів. Тому він вже є союзником Росії. Ну а то, що діляться ресурсами, це ми бачимо 100%.
Шановний товариш і лектор, в першу чергу, тут чітко ви визначили ворога зовнішнього. Було визначено поняття там путінського режиму, Московії. Скажіть, будь ласка, яких найближчих кроків, на вашу думку, можна чекати від нашого ворога?
Дивіться, Москва вийшла, можна сказати, можемо вважати, от 1 січня 2016 року Москва вийшла на друге коло гібридної війни. Це означає, що вона буде діяти по тим самим лекалам, які розраховані на 25 років. Це стратегія. Не думайте, що війна там закінчиться за рік, за два і за три. Нове покоління, воно виросте в ситуації гібридної війни. І українці, які організуються, розвинуться в цій ситуації гібридної війни, вони будуть іншими. Тому що ця війна тотальна, вона діє на всіх рівнях. У нас буде інший світогляд, інше уявлення про етику, інше уявлення про природні закони, про батьківщину, про батьків, про життя, про смерть. У нас буде інший тип економіки, у нас буде інший тип соціальної організації, у нас будуть інші технології. Ми це все зробимо за ці 25 років. З чого почала Москва? Москва починає, як завжди, з фази деморалізації. Вона полягає в тому, щоб зруйнувати світогляд, зруйнувати ідентичність. І перше, що робиться, те, що явно видно, це наступ на мовному фронті, тому що мова – це головний засіб ідентифікації. І друге, це менш видимо, це боротьба на рівні світоглядної картини світу. Це той вал, який іде з Москви російською мовою всяких вчень релігійних, православних, буддистських, як би вони не називалися. Вони можуть називатися по-різному, але коли на них подивишся глибше, це все русський мір. Але це все стимули. Ми повинні на це реагувати. Якщо ворог хоче знищити нашу мову, значить знищити нашу ідентичність. Значить, ми повинні включатися якомога активніше в плекання української мови, в просування цієї мови. Дивіться, половина українців не говорить рідною мовою. Якщо кожен з нас візьме шесло над одним українцем, який там сумнівається, то через 3 місяці нас стане вдвічі більше, ми станемо вдвічі консолідованішими. Питання ці зараз ніби як непопулярні, про це намагається не говорити, але треба підняти питання, яке у нас є християнство. Що це таке? Чи це справді те християнство, яке було в 1-му, 2-му, 3-му столітті? Чи це те християнство, яке було в часи Римської імперії, за часів Костянтина Великого? Там було інше християнство, воно називалося аріохристиянство або називалося аріанство, ви знаєте. Пасіонарні спалахи виникали не з існуючим типом християнства, а саме з аріохристиянством. Ми знаємо, наприклад, про готське королівство, про експансію готів на територію всієї Європи. Ми знаємо про імперію Атіли. Що в них? Яка в них релігія була? У них було аріохристиянство. Це ж слов'яни були. Вони завоювали всю Європу і навіть захопили Північну Африку. Це те, що вже зараз є, і те, що воно відоме. Яке християнство було в Русі? Не те було, що зараз. 100%. І на цю тему є достатньо. Дивіться, він навіть подивіться. Я спілкувався з одним колекціонером, який займається символікою. Ну, там всякі медальйончики, там збирають всякі артефакти старі до Монгольської Русі. Знаєте, які головні були символи до Монгольської Русі, до монгольського християнства? Сварга і дракон. Це було інше мислення. І якщо ми хочемо ще взяти якісь ближчі періоди, то ми можемо подивитися, наприклад, на козацьке християнство. Козаки на 90% вони були аріанами, тому що це було бойове християнство. Воно було орієнтовано на те, що людина є втіленою божественною сутністю, що їй нема чого боятися. Вона живе шляхом реінкарнації. Вона має якусь гідність. Бог не іззовні, а Бог всередині. І саме це давало силу. Мало хто знає про це, але, наприклад, якщо брати про генерального писаря за гетьмана Виговського Юрія Немирича, хто він був? Він був лідером європейського аріанства. Він закінчував Аріанську академію в Ракові. А аріанство було релігією шляхти, релігією еліти. І тому, коли ми зараз говоримо, що треба організувати шляхетну частину українців, творчу, активну, дієву, то зрозуміло, що з існуючим варіантом християнства в нас нічого не вийде. Треба повертатися до того бойового, світлого, шляхетного, сонячного християнства, яке давало силу, яке породжувало пасіонарні спалахи.
Які критерії наші окремо?
Критерії мають бути такі, що вони враховуються кількісно, чисельно. Головний критерій, я думаю, це валовий індекс народного щастя. От коли народ відчуває щастя, це дуже важливо. Це означає, що щось у нас відбувається. Це узагальнюючі критерії. Тому що він включає в себе і матеріальний достаток, і духовно-волєві якості, і культурні якості. Тому що якщо народ бідний, то він там менш схильний до щастя. А якщо він більше має можливості, то він радіє життю. Тобто перше – це щастя. Друге, я сказав би, важливий також кількісний показник – це кількісне зростання народу, демографічне зростання. Зараз українці зменшуються там по 500 000 щороку, тобто фактично відбувається вмирання. Коли буде зростання – це другий важливий критерій. І третій, що заснування української держави. Тому що це, що ми зараз бачимо, це те, що було створено у 1919 році на московських штиках. воно ж почалося з Харківської республіки. Це була держава, яка була створена з самого початку для панування над цим народом. І зрозуміло, що вона не надається для того, щоб вона працювала для цього народу. Вона є конструкція інша. От якщо ви маєте, наприклад, лопату і молоток, то ви не можете. Це різні, зовсім різне призначення. Їх не можна використовувати для іншої цілі. І от ця існуюча система, вона створена для того, щоб нас тримати в рабстві. Якщо ми створимо ту державу, яка нам подобається, якщо ми дійсно створимо республіку, спільну справу за правильними, природними законами, оце буде перемога. В плані продовження щодо легальних і нелегальних методів. Річ у тім, що специфіка гібридної війни в тому, що 90% всього можна робити абсолютно легальними методами. Для того, щоб зруйнувати країну зсередини легальними методами, треба просто вибирати все найгірше, що є, і його посилювати. І шельмувати все найкраще і здорове, що є. Абсолютно легально через відкриті там засоби інформації, конференції, там різні заходи і таке інше. Підтримувати пороки, підтримувати дурнів, підтримувати корупціонерів. І все таким чином країна з'їсть сама себе із середини. Тепер друге, хочу увагу звернути на деякі речі, це, так мовити, вже на рівні світоглядному, які досі працюють дуже сильно і працюють давно. Вони працюють ще з Другої світової війни. Тобто деякі спецоперації, вони діють ще й досі. Я от в цьому середовищі можу сказати, хоча я розумію, що для масової свідомості людей до цього треба готувати. Хоча на науковому рівні, на рівні науковців, істориків це відомо. От ми тут кілька разів повторили слово «бандерівці», і «бандерівщина» — це ніби як українська вже національна ідеологія. Треба розуміти, що організація Степана Бандери, вона була створена в 1940 році, створена агентом НКВД Ріхардом Яре, і створена для того, щоб ліквідувати організацію українських націоналістів і розірвати Українсько-Німецький Союз. Тому що в Другій світовій війні, коли Україна хотіла відірватися від Москви, вийти з цього сталінського рабства, то найкращим союзником якраз була гітлерівська Німеччина Третій Райх. І якщо простежити, от можна там по-різному це говорити, але якщо простежити, чим займалися бандерівці, то вони перше, що почали, це з терором проти ОУН. Вони знищили кращих людей в організації українських націоналістів. Друге, під час самої війни вони перехопили управління УПА. Як відбувалося це перехоплення управління? Що лідери загонів знищувалися, а самі загони розформовувалися в інші структури, які вже були під керуванням Бандерівщини. Ну а врешті-решт, якщо подивитися закінчення, чим це закінчилося, що українське націоналістичне підпілля було ліквідоване за допомогою лідера, шефа Служби безпеки ОУН, Бандерівської ОУН, Мирона Матвієйка, який за це отримав, він був кумом Бандери, до речі, він отримав за це пенсію, амністію і квартиру в Києві. Тобто ці всі речі просто треба знати. І ця вся маніпуляція з Бандерівщиною, вона працює тільки для того, вона розкручується Москвою, московською пропагандою. По-перше, щоб створити образ ворога, а по-друге, щоб заглушити можливість появи реально, нормально, здорового українського націоналізму, українського патріотизму. Тому що навіщо вам націоналізм, якщо у вас є Бандерівщина? Ось так, щоб ви розуміли ці речі. Тут ми потрапили в таку досить тонку ситуацію. Ми розуміємо, що система гнила, система несправедлива, але якщо ми її критикуємо навіть, то виходить, що ніби ми мимоволі підтримуємо Кремль, тому що він також зацікавлений в знищенні цієї системи. І як робити в цій ситуації? Якщо ми її критикуємо, то ми ніби як є, принаймні можна людину оголосити пособником Кремля. Єдиний вихід цієї ситуації – це творити нову систему. Навіть не критикуючи стару, а просто хто має можливість створити нову – творіть нову. Рано чи пізно існуюча завалиться, але вона повинна завалитися не раніше, чим ми створимо нову систему. Тому що краще жити все-таки в старій хаті, чим взагалі без ніякої. Перед тим, як покидати стару, треба мати вже нову. Так що треба створити треба творити зародок нового суспільства. Дякую.
Дякую. Можливо, у когось є якісь, скажімо, нагадаю, що в принципі наше сьогоднішнє питання було, яка і якої є ситуація, в якій опинилося наше суспільство, наша держава, наша країна, і власне які шляхи виходу з цієї ситуації, короткотермінові, довготермінові, може є якісь з цього приводу.
Похваліть нас, чи варто взагалі проводити такі зустрічі?
Росіяни не спілкуються російською. А якщо є, що каже мій колега, то що російську мову застріли?
Я такого не казав.
Ви так визначали ворога.
Це вже маніпуляція.
Ви так визначали ворога.
А, до речі, от недавно провели дослідження фонду Разумкова. Там що вийшло? Що як люди реагують на рідну мову? Одні визнають, що це мова російська, їхня рідна мова українська, їх других рідна мова російська. Так от, концентрація тих, хто визнали свою російську мову, свою рідну мову російську, у них втричі менше, ніж в цілому по суспільстві.
А Суржик?
Але там є ще й щодо Суржика, але от ми говоримо про ті, які чітко визнали, що їхня рідна мова російська, їхня концентрація в АТО втричі менше. А якщо подивитися по тих, хто визнав рідну мову українську, їхня концентрація в АТО півтора рази вища. Тобто от можете порахувати приблизно, скільки там разів. Це щодо мови, наскільки вона важлива.
Я думаю, що можна було, відповідати на ваше питання, дещо узагальнити.
І дозвольте, я ще скажу.
У нас йде мова, що нам треба мати,
що
це повні
кончити. Що це за територія?
Що це? Оце і питання є.
Щодо нації, ще недавно були дуже потужні процеси асиміляції, коли якась спільнота потрапляла в інше середовище, наприклад, там в діаспорі, так, то вже третє покоління вже асимілювалося майже повністю, там нічого не лишалося. Але зараз, завдяки тому, що існують засоби комунікації серйозні, то етнічні ці меншості перестали асимілюватися. А чому вони будуть асимілюватися, якщо вони постійно можуть там через скайп по телефону спілкуватися зі своєю батьківщиною? Вони постійно туди перераховують гроші, вони весь час їздять туди чи сюди. Тому зараз відбувається, пішов зворотній процес. Якраз постіндустріальна тенденція в тому, що зберігаються етнічні відмінності і будуть формуватися нові етноси. Тобто етнічна різноманітність буде зростати, а не зменшуватися. Тому що оцей от молох старання асиміляції – це якраз властиво для індустріальної формації. Постіндустріальна формація – це хай розквітають тисячу квітів.
Можливо, так. Будь ласка.
У вас воєнкомати та звичайно біляні йти не буде. Ви не хотіли йти воювати за Донбас. Нема у вас нації. Забудьте. І це непогано. Це просто світ став вже новим. Він побував у майбутнє. А ми продовжуємо все розпорадитися.
Дозвольте, я відреагую. Все-таки нація – це геосоціальний організм, він вкорінений в землю. Якщо позбавити націю землі, вона зникне. Тому дуже важливо все-таки тримати територію свою. Інша справа, що люди важливіші, ніж територія. Якщо ми збережемо армію, ми відвоюємо територію. Якщо ми втратимо армію, то ми не будемо мати ні одного, ні другого. Тепер щодо мереж, тут гарне питання прозвучало. Є різні типи мереж. Я з самого початку говорив про те, що інформаційні технології, вони тільки працюють як підсилювач. Це технології, вони підтримують і одну систему, і інші. Все, що ми зараз бачимо в мережі, це індустріальні мережі, це фактично віртуальні натовпи. От то, що натовп був там на Плещі, от він в Фейсбуці, наприклад. А майбутнє за іншими мережами, за мережами постіндустріальними, вони будуть вертикально структуровані, вони будуть ієрархічні, це будуть мережі громад. Мережі, в яких люди будуть знати одне одного, які можуть висувати кращих, висувати еліту. Якщо теперішні індустріальні мережі вони однорівневі, то мережі майбутнього, які вже зараз починають формуватися, вони будуть вертикально структуровані, вони будуть динамічні, ієрархічні мережі, от за ними майбутнє.
Дякую. Будь ласка. Насильство воно передбачає використання сил, українців, широкий звичайно, це насильство. Але так чи інакше питання, це суть питання, це не змінює.
А дозвольте я тут скажу ще на цю тему. Ну, щодо насильства, щодо ворога, це взагалі без варіантів. Якщо він хоче тебе вбити, знищити, закабалити, зробити рабом, то безумовно треба це застосовувати. Але це робиться з любов'ю до свого народу, до тих, кого ти захищаєш. Тому що їхнє життя має вищий пріоритет, ніж життя агресора. З другого боку, насильство до своїх. Питання, яка тут мета? Якщо це робиться з любов'ю, тоді воно допустиме, безумовно. Оце головний критерій. З любов'ю робиться чи з якихось егоїстичних інтересів. А з третього боку, ще третій варіант є, що ми самі готові платити за насильство щодо нас самих. Тому що коли ми наймаємо тренера, наприклад, ми говоримо, слухай, тобі буду платити гроші, ти мене там примушуй, щоб я бігав, примушуй, щоб я там займався, ти мені дзвони кожен ранок в 6 ранку, щоб я вставав. Тобто застосовуй до мене насильство. Якщо це робиться за твоєю згодою, що ми домовилися, що один до одного будемо таке насильство застосовувати заради нашого спільного розвитку, це дуже хороша і дуже позитивна справа. Можна я скажу 30 секунд про мережу? Справа в тому, що горизонтальні мережі вони мають певне природне обмеження. Річ у тому, що нормальна родина вона не може утримувати в свідомості своєї, в своїй пам'яті більше 150 контактів. Тому там, де більше за 150, це вже ця спільнота, вона перетворюється на натовп зі всіми тими проблемами, які властиві для натовпу. Це схильність до паніки, до поширення неправдивих чуток, до поширення інформаційного шуму. Тобто природне обмеження 150, це так зване число Данбара. І це означає, що для того, щоб мережі існували як допомогли нам створити організовану структуру, яка спроможна розвиватися і еволюціонувати, то вона повинна бути структурована якраз на ці групи до 150 чоловік, які там ще зараз їх називають демосами, де люди спроможні оцінити одне одного, бо вони пам'ятають одне одного, де вони спроможні виявити кращих і висувати їх вгору. Завдяки висуванню кращих починає працювати еволюція. Тобто ці демоси, громади з чисельністю до 150 людей – це еволюціонуючі громади. Якщо число людей починає перевищувати 150, з'являється щілина для паразитів, і ці еволюціонуючі громади перетворюються на деградуючі громади. От ці речі, які зараз вже відомі, і відповідно будівництво нових мереж буде будуватися саме на цьому принципі. Це дуже важливо.
Те, що ми мали сьогодні, ми ставили перед собою задачу зародити запитання, зародити конфлікти всередині кожного з вас. Щоб ці конфлікти, вони все одно конфлікт він виражається на якомусь етапі в те, що ви знаходите відповідь. Для того, щоб ви неспокійні сьогодні пішли, щоб ви розстроїлися чимось, щоб ви воодушевилися чимось. От раді цього от такі заходи нами будуть проводитися. А саме головне, можливо, якби крайнє запитання, яке кожен, я хотів би пошукав відповідь на нього. Де той рубіж, на якому я маю, який рубіж я маю держати от зараз, я особисто? Де той рубіж? І можливо, цей рубіж і є ця ідентичність. Моя особиста, де вона починається і закінчується, де ті речі, через які вже я не переступлю. Тобто кожен хай попробує знайти визначення рубежа для себе, який він не має права знати. Спасибі велике, аудиторія була активна і не дивлячись на футбол.
Чи це якби там не все ясно. Спасибі ігру.
Спасибі велике і спасибі панелістам. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю працю. Спасибі.
Дякую.